ديار أذا أطلق راديو ثي Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуынек 2010 жылдың 28 август тәңірінің сейсенбі күні хабарлар күнделігі ве көз жетім программаларымызды жазғыда естірмеден озал хабарлары диққатыңызға көтерілеріз. Микрофон өңінде кәрдішім Алтын Амандырдығы еді.
Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Башта хабарларын қысқаша мазмұны білен танысып алыңыз. Yigirme yedinci avgust tug'an sanni 17 suvda yashaydigan 12 eser o'ldirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 shtatini apı tupan sebeple adatta nashar yağda yoğlan edildi. Timoshenko'nun sudun kararına aş eden şikayetine çarşembe uni qaralar. Inne şu ve beyle xabarlarına doluraq mazmunu bilen tanishib oling. Dün 27 avgustda oğan sanına 17 sanı kellesi kesilen adamın cesedi tapıldı. Şöyle de 10 oğan eserinin ve NATO'nun yaranı güçlerinin 2 eserinin yaralı çakmışlıklarda helak olanıqlar aydırlı. Resmi malumatlara göre başı kesilen cesetler yurdun Helmand vilayetinde tapılıptır. Ölürlerinin arasında 2 denanın hem cesedi var deyilip haber verildi. Сирияда зорлык дәвам итәр. Дөн 27 августта Сирияның пайтахтына харбыды кучорын урлону хабар берилде. Сирияның дәүләт телевидениесенә харбыды кучорын һәләкчеләр үтшаны айтылды, әмма бу һәләкчелек белән багылы җик-мәҗик мәгълүмат бирелмәде. Ди кучорын фитнәчләр тарафыннан укы тутлону барыда мәгълүмат берен. Сирияда адам хукларын гөдәүчеләр дигән топор хөкүмәт ошыннарының Дамаскның Джоба районына Fitnetçiler aşı sövüşü duvam ittiryanlıklarını hem xabar verdi. Siriyanın opozitsiyası Damaskın Quloynaqı Daraya regionuna hükümet oşunlarının qırğınçılığa yol berenliklerini hem aydiyarlar. Fitnetçilerin gözəkçiliğinde olana Darayanı 4 tonnundan azolu hükümet oşunları basvalli. Amerikan Birleşen Ştatlarının Louisiana, Mississippi, Alabama hem Florida Ştatlarına İsaak tilip atlanırlayan tropiki apı tupanın avanyan hub sebeple adatta nashar yağda ıqlan edildi. Bu ştatlarda yüzlerce avi reis yatırılı gəm atna uvaqtlayın tohtadırlı. İsaak tilip atlanırlayan tropiki apı tupanın munnun beylak hem güycəb ikinci kategoriya yetçekti çaklanyar. Bu tupanın neticesinde gayeti de adından altı adam helak olu. Kubanın kevar regionlarını
Азатлык
радиосы, хабарлар. Хептенин чаршамбы күнү 29 августта Украинанын жогору суду ВДП тыярлыкларынын чегинен чыкмакта айтылып 7 жыл түрмө тосолууна hüküm edilen Yuliya Timoshenkonun şikayetine karar deyip malumat verilýär. Viktor Yanukovichin hükümeti Timoshenkonun ortetden gazı satın almak barada gol çeken Lalaşanın Ukraynanın milli bekwitlerini çapraz edýänini aýdýar. Yuliya Timoshenkonun aklawçylary bolsa ortet bilen gazy ýuwdasy baradaky Lalaşga gol çekmekligiň siýasy hereket bolup onuň jenaýaty ta yatmayanını tuğd etmeýän çarlar. 2010-njy ýylda Yanukovich bilen bir hatarda prezidentlik saýlawlaryna gatnaşan Timoshenko Viktor Yanukovichiň arnalmak üçin özüni ýerleýänini aýdýar. 51 ýaşly Yuliya Timoshenko may aýynyň bäri keselhanada bejer galýany sebäpli sud diňlenşigine gatnaşmaýar. Yuliya Timoshenko garşy ýene bir sud prosesi, ýagny salgyt galplyklary boýunça sud diňlenşigi 11-nji sentýabrda ýetirilip başlanmaly. Ol 1990-njy ýyllarda husus энергия компаниясына yol ашлыгы деген нөгре салгыттан миллионнарча доллары саклап калмакта айпланыр. Тәҗрибәсенне рус харбы базасына дегешле Мумирак сыйны мәйданның колойны уктаярның партламаң нәтиҗәсендә 10 яшлы бер чагы һәлак булды, яна бер чагы яраланды. Тәҗрибә рәсмиләренең бирен мәгълүматына бу вакыйганың бер хепте моннан да лүдә чыкканны әйтәләр. Чагылар инататны икен мәйданны ярдәм мәрияркә уктаярны тапыптырлар. Тәҗрибә мәтуатына партлан уктаярының рус харбы базасыннан булмауның мөмкинлеге чакланыр. Тәҗрибәсенне рус харбы рәсми зурса бу окын үз Harbi bazalarına degişli däliňini aýtdy. Ruslaryň Täjikistana harbi bazasyna 6000 eserden ibaret goşuny bar. Täjik resmiýetleri bu wakalyň wagly diýerine geçirilýänini aýdýarlar. Irak resmiylerinin beren maglumatlaryna görä Irak Türk nebit geçijinde partlama ýüze çykyp Türkiýe nebitini aktarmak togtarylypdyr. Irak nebit boýunça ministrliginiň metod wekili Asem Jihadyň aýtmagyna görä Kirkuktan Jeyhana aktarylan nebitiň eksporty Serhedin golaýyna edilen hüjümiň netijesinde togtarylypdyr. Bu maglumaty Türkiýanyň howpsuzlyk gullanmak çeşmeýän täsdiklady. Türk tarapy Irak'ın golaýyna yerleşen Sirnak welaýatynyň Silopi we Sizre raýonlaryna Duşeme onu dağdan olan patlamadan son yangının emele geleneğine haber verdi. Kırgızstan'ın prezidenti Almazbek Atambayev yurdun Sosyal Demokratik Partiyasına tədə hükümeti düzmek ıhtiyarlığını verdi. Geçen hepte de prezident Atambayev Kırgız hükümetini dargadıptı. İnne Kırgızstan'ın kanunlarına layıklıkta Sosyal Demokratik Partiyası 10 mayıs işunun devamına hükümet koalisyasını düzmeye inançmalı. Yurdun parlamentinin kuruluşu sebeple koalisyanın 5 partiyadan varat olmağı talap edilir. Önkü hükümetine dargamağına parlament koalisyasından atamekken hem ağır namız partiyalarının çıkmağı sebep bolle. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarından tanış bolunuz.